Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Nsellimlek u nirringrazzjak tal-joġbok tinaqat miej f'dan il-ħin sabiex flimkien inkomplu nqalbu l-paġni tal-istorja tal-edukazzjoni f'Malta. L-edukazzjoni tfisser drittijiet. Kif smajna aktar kmini, kien hemm rabta bejn id-dritt tal-vot u l-edukazzjoni. Sa mill-ewwel kostituzzjonijiet motija mill-awtoritajiet Ingliżi fl-1849 kien hemm rabta bejn it-tagħlim u l-vot. Dakinhar, waħda mill-ħtiġijiet biex wieħed ikun jista' jivvota kienet li jkun jaf tajjeb bit-Taljan jew l-Ingliż. Għalkemm imbagħad uħud minn dawn kienu miċħuda dan id-dritt billi ma kellhomx il-proprjetà jew id-dħul finanzjarju li kienu meħtieġa biex wieħed jikseb il-vot. Kontra ir-rieda tal-membri eletti, fl-1883, il-Gvern Ingliż għax kien jaqbillu neħħa l-ħtieġa li wieħed ikun litterat biex jikseb il-vot. Dan fetaħ il-bieb għal ħafna rġiel li kellhom il-proprjetà jew renti meħtieġa biex jiksbu l-vot, ħalli mbagħad il-vot ma użahx. Biss, il-kostituzzjoni tas-self-government fil-każ tal-Assembleja Leġislattiva tagħti dritt tal-vot lill-irġiel kollha li kellhom aktar minn 21 sena li kienu jafu jikdbu u jaqraw mingħajr il-ħtieġa li jkollhom ċertu proprjetà. Għalkemm imbagħad id-dritt tal-vot ingħata wkoll lil dawk li kellhom ċertu proprjetà għalkemm kienu litterati. Biss, fil-każ tal-vot għas-Senat, wieħed rid ikun jaf jaqra u jikteb kif ukoll ikollu ċertu proprjetà. Mela għal żmien twil, il-qari u l-kitba tat-Taljan u l-Ingliż kienu ċ-ċavetta biex wieħed jikseb id-dritt tal-vot. Studenti bniet. Soċjetà fejn kif jgħid ir-raġel kien kollox, l-aspetti legali, politiċi, soċjali u ekonomiċi kienu kontrollati għal kollox mill-irġiel, il-mara kienet hemm biss biex twellet l-uliet, issajjar, taħsel, tħid, tinseġ u ssew il-ħwejjeġ, ftit kien hemm lok biex tfal bniet jingħataw it-tagħlim. Tneħħi xi numru tas-sew limitat ta' wlied bniet ta' ġenituri li kienu japprezzaw it-tagħlim u sintendi li kellhom il-flus biex iqabdu lil xi ħadd jgħallem lil uliedhom bniet, u xi ftit oħra li jissieħbu ma' xi ordni reliġjuż, ftit kienu dawk il-bniet li kienu jingħataw xi tagħlim. U meta imbagħad ma' żmien żdiedu xi ftit li skejjel għall-bniet, aktarx l-enfasi kienet tkun fuq xogħol domestiku. Il-maġġoranza assoluta tal-ġenituri xejn ma kienu juru ħeġġa biex jalmu l-iskola lill-uliedhom bniet. Fuq kollox dawn aktar kienu ta' użu fid-dar. L-istess nistgħu ngħidu għall-awtoritajiet. u din is-sitwazzjoni baqgħet għal żmien twil tant li fil-bidu tas-seklu 20 insibu lil dem hekk jilmenta nisa ta' Malta. Kieku kontu tafu kemm kbir id-dlam li fih ħadsukom u qegħdin iżommukom xi nies, kontu tibqgħu mhux biss mistaġbin imma mredin u mkexkxin. Intom tinsabu fama kbir. U jappella lill-mara, oħroġ mill-istat mudlam tiegħek mara Maltija, għax id-dawla għalik ukoll inħalaq. Iżda ma tantx kien daqshekk faċli li l-mara teduka ruha meta ftit kien hemm min jinbutta biex titgħallem, anzi, pjuttost kienet issib minn fix-xkila u saħansitra jsostni li l-mara ma kellix għalfejn titgħallem għax post in-nisa kien li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' żwieġhom u li jrabbu lilu lidhom skont kif inhu xiera. Madankollu xorta kien hemm numru għalkemm limitat ta' tfal bniet li kienu rċevew edukazzjoni kultant anke f'livell sekundarju, għalkemm mhux fil-livell terzjarju, għax il-bibin tal-Università ta' Malta baqgħu magħluqin għas-sess femminili sal-bidu tas-seklu 20. Għal żmien twil l-edukazzjoni għall-bniet kienet ipprovduta minn għalliema fid-djar privati, għalkemm skont Kassar sas-seklu 17 kien hemm ukoll xi skejjel għall-bniet. Madankollu dawn kienu waħdiet tant li il-kanonku Gianfrancesc Agius de Soldanis fl-1733 il-menta mill-fatt li l-edukazzjoni tal-bniet kienet traskurata u s-suġġerixxa l-università kellha tgħin fit-twaqqif ta' skejjel boarding schools għall-bniet. Il-miġja tal-kavallieri ftit li xejn bidlet is-sitwazzjoni għalkemm il-Grammastru de Rohan u l-Isqof Labini fl-1783 ħarġu 150 skud għaż-żamma ta' żewġ skejjel tal-bniet waħda fil-Belt u l-oħra f'Bormla. Fuq kollox ma kienx hemm xi għaj ta' għat-tagħlim min-naħa tal-ġenituri. Għal dawn tifla kienet tiswa ħafna aktar madwar id-dar milli fl-iskola. U dan mhux biss biex tgħin fix-xogħol tad-dar, iżda wkoll għax il-ħidma tagħha se ta' tiġġib xi sold lejn id-dar. Hekk pereżempju, tifla ta' bejn 7 u 8 snin f'Għawdex fl-1881 kienet taqla' bejn 3 soldi, 3 ċenteżmu, 5 soldi, 5 ċenteżmi kuljum mill-bizzilla, meta monitor fl-iskola kien jaqla 3 soldi kuljum. Biex taqgħet anke l-istess sistema kienet tagħmilha aktar diffiċli għall-bniet biex ikomplu l-istudju tagħhom. Hekk pereżempju nsibu li sal-bidu tas-seklu 20 l-università kienet limitata studenti subin biss. Saħansitra meta l-awtoritajiet lokali introduċew l-eżami tal-Oxford dan ukoll kien limitat biss għas-subien. U anke dawk il-ftit familji li kienu jibatu lill-uliedhom fl-iskola sekundarja pubblika kellhom piż finanzjarju aktar minn dawk li kienu jibatu lill-uliedhom subien fil-liċejhom. Mhux ta' bxejn li l-istudenti bniet fl-iskola sekundarja tal-gvern kienu ftit u kienu ġejjin minn familji ta' klassi medja u għolja u rari kienu hemm xi ħadd mill-irħula. U għalhekk il-maġġoranza tal-bniet li ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema li kienu jintbagħtu l-iskola, l-aktar li kienu jaslu kien sal-aħħar klassi tal-primarja. Madankollu dan xorta għen biex għad ġmielu ta' bniet talmu xi ftit tal-iskola, u b'hekk id-differenza bejn l-irġiel u nisa litterati ma baqgħetx daqshekk kbira daqskemm kienet fl-ewwel snin tas-seklu 19. Fil-fatt kien hemm żieda wkoll ta' studenti bniet li kisbu l-livell sekundarju. Dan sar billi xi ordnijiet reliġjużi u xi individwi fetħu aktar skejjel sekundarji għall-bniet matul it-tieni nofs tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Tant li sal-1921 kien hemm 931 studenti bniet jattendu f'dawn l-iskejjel, meta fl-iskolja sekundarja tal-Gvern il-Belt Valletta kien hemm kollox 193 studenta. F'Għawdex anqas biss kien hemm skola sekundarja tal-Gvern għall-bniet u fl-1924 l-uniku tagħlim li fil-livell sekundarju għall-bniet kien ipprovdut minn skola privata li kellha 25 studenta. Opportunità ta' xogħol għas-sess femminili. Għal snin twal, l-opportunitajiet ta' xogħol għal-membri tas-sess femminili kienu ftit. ħafna minn dawk li kienu jisibu xogħol kienu jseftru fil-waqt li xi oħrajn kienu jaħdmu bħala għażila, nissieġa, eċċetra fid-djarhom stess jew f'industriji żgħar. Ix-xebbiet u n-nisa f'impjigi oħra kienu tassew ftit. L-espansjoni tal-edukazzjoni fetħet il-bibien għall-impjieg ta' dawk ix-xebbiet li kienu jafu xi ftit tal-iskola. Dawn setgħu jakkwistaw impjieg tal-liema fejn kien hemm ċertu sigurtà ta' xogħol. U fl-istess ħin jiksbu wkoll ċertu status. Ma' żmien l-opportunitajiet f'dan il-qasam kibru sewwa. Tant li minn 22 għalliema xebbiet fl-1901 dawn telgħu għal 50 fl-1911 u 559 fl-1921. Iżda anke fil-qasam tat-tagħlim kien hemm diskriminazzjoni kontra is-sess femminili. Dan kien rifless fis-salarju billi s-salarji tal-għalliema nisa kienu dejjem inqas minn dawk tal-irġiel. U dan baqa' hekk propju sas-sebgħinijiet tas-seklu 20 minkejja sejħiet fosthom minn Manuel Dimek biex ikun hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Saħansitra meta Pulliċino fl-1850 għalaq l-iskejjel biex beda kors ta' 3 xhur għall-għalliema, dan għamlu għall-irġiel biss għalkemm fortunatament imbagħad meta sentejn wara twaqfu l-model schools fil-belt bl-iskop li jingħata taħriġ lill-għalliema, ix-xebbiet ingħataw ċans ukoll billi nfetħu żewġ skejjel, waħda l-bniet u l-oħra s-subien. Kien hemm ukoll diskriminazzjoni fejn jidħol l-impjieg billi l-għalliema nisa ridu jkunu xebbiet. Għax meta jiżżewġu kienu awtomatikament jitilfu l-impjieg. Dan ħafna drabi kien joħloq ukoll dilemma l-għalliema nisa billi kienu jridu jiddeċidu jekk ibqgħu jaħdmu fi professjoni li kienet tagħtihom ċertu prestiġu u sigurtà jew inkella jirriżenjaw biex jiżżewġu. L-effett tar-refuġjati Taljani. L-influss ta' refuġjati Taljani f'Malta beda propju mal-bidu tas-seklu 19. Kompla jiżdied mill-1821 meta fl-Italja beda jixteret sewwa r-Risorġimento u kompla d-dejk ġmielu sal-1870. Il-miġja ta' gruppi ekbar ta' refuġjati li ħafna minnhom kienu ta' skola kbira kellha influenza qawwija mhux biss fuq il-politika Maltija iżda wkoll fuq sma oħra bħalma qil istampa u t-tagħlim. Ir-refuġjati Taljani għal xi żmien kellhom ukoll influenza fuq l-Università ta' Malta, buħut minnhom maħtura l-liema fl-istess università. Barra dan huma fetħu wkoll qatt ta' skejjel privati. Bla dubju ta' xejn it-taħlit bejn dawk li nistgħu nsejħulhom liberali Maltin u refuġjati Taljani għen mhux ftit biex titwielet l-Assoċjazzjoni Patriottika Malteżi. U bekk bdew l-isforzi tal-liberali Maltin biex jissiltu għal sem fit-tmexxija tal-gżejjer Maltin kif ukoll it-twaqqif ta' istituzzjonijiet ta' tagħlim u libertà tal-istampa. Ma setax jonqos li l-influenza ta' dawn ir-refuġjati tħalli l-marka tagħha fuq l-italjanizzazzjoni tat-tagħlim. Sem il-ġurnali. Bla dubju ta' xejn li innuqqas ta' libertà tal-istampa u l-faċilità li wieħed jistampa gazzetti u kodba xejn ma' hemm biex l-edukazzjoni timxi l-qudiem. Għal żmien twil l-uniku stamperija kienet dik imwaqfa mill-kavalleri fl-1756. Din għaddiet f'idejn l-awtoritajiet Ingliżi meta dawn ħadru gżejjer Maltin taħt idejhom. Sintendi dawn żammew ukoll taħt idejhom iċ-ċensura tal-istampa. Ma dan ukollu sa dak iż-żmien kien hemm moviment favur il-libertà tal-istampa li kien qed jinsisti mal-awtoritajiet Ingliżi li Malta bħall-Ingilterra kellu jkollha din il-libertà. Minkejja l-oppożizzjoni għaloti tal-libertà tal-istampa minn ċertu setturi fosthom l-isqfijiet Maltin u mexxejja ta' pajjiżi barranin, xorta l-awtoritajiet Ingliżi fil-15 ta' Marzu 1839 taw din il-libertà. immedjatament faċċaw numru ta' ġurnali li uħut minnhom mietu f'qasir l-omor fil-waqt li oħra mbaqgħu jiġu pubblikati għal snin twal. Il-maġġoranza tal-gazzetti tal-inqas fl-ewwel snin kienu bit-Taljan għalkemm kien hemm numru konsiderevoli wkoll bl-Ingliż. Xi ġurnali bil-Malti kienu jiġu pubblikati wkoll. Fost it-temi li kienu jitkellmu dwarhom dawn il-ġurnali kien hemm dik tal-edukazzjoni. Boħut mill-ġurnali jiddedikaw spazju konsiderevoli għat-tarin. Il-kritika u s-suġġerimenti f'dawn il-ġurnali effettwa bisħiħ il-progress fit-tagħlim, għalkemm kultant serva wkoll ta' tfixkil, speċjalment minħabba li kien hemm qasma fil-ġurnali l-aktar fejn jidħol it-tagħlim tal-ilsna. Sal-1860, ħafna minn dawn il-gazzetti kienu mmexxija direttament jew indirettament minn uħut mir-refuġjati Taljani. Dawn kienu jinqdew buħut mill-ġurnali biex iwasslu propaganda politika reliġjuża f'pajjiżi f'amma kienx hemm il-libertà tal-istampa fosthom fl-Istati Taljani u l-Peninsula tal-Balkani. Ma' żmien bdew iduru wkoll lejn ix-xena lokali. Kellek imbagħad ukoll xi ġurnali bl-ilsien Ingliż li aktarx kellhom l-appoġġ tal-awtoritajiet Ingliżi. Mill-1870 sa t-tieni gwerra dinjija, l-influenza tar-refuġjati naqset sewwa. Sakemm finalment spiċċat għal kollox. Issa l-enfasi tal-ġurnali kienet aktar fuq kwistjonijiet lokali fosthom il-kwistjoni tal-kostituzzjoni, l-elezzjonijiet u l-kwistjoni tal-lingwa. Kif għadu jiġri sal-lum kien hemm ukoll diversi qasmiet bejn il-ġurnali. L-ewwel qasma kienet bejn dawk il-ġurnali favur l-awtoritajiet fosthom insemmu il-Ħabbar Malti, il-Mediterraneo, The Malta Observer, The Malta Chronicle, Public Opinion, il-Risorġimento, The Malta Mail and United Services Journal. Dawn il-gazzetti kienu l-ħin kollu jiddefendu l-awtoritajiet. Uħut minnhom, meta kienu jaraw li xi ħaġa sejra ħażin biex jiddefendu l-gvern, kienu jitfgħu t-tort fuq l-individwi. Sintendi fil-maġġoranza kbira tagħhom dawn kienu favur it-tagħlim tal-Ingliż. Buħut minnhom bħal The Malta Mail and United Service Journal li kellha editur Ingliż tħeġġeġ biex jissaħħaħ it-tagħlim tal-ilsien Ingliż u biex inqered dak Taljan. Għaliex il-Maltin ma setgħux jifhmu l-karattru tal-Ingliżi u l-libertà Ingliża qabel ma jkunu jafu l-ilsien Ingliż. Uħut minnhom bħad Daily Malta Chronicle u l-United Services Gazette for the Mediterranean kienu jimbuttaw ukoll il-Malti u jinsistu li dan kellu jkun il-sin miktub, iżda sintendi kienu kontra li dan isir bl-użu tal-alfabet taljanizzat. Min-naħa l-oħra kien hemm gazzetti oħra bħal il-Portafolio, Malta, il-Kommerċo, l-Ordine, il-Korriere Merkantile, la Croce di Malta, il-Kattoliko, Fede ed Azzjone, il-Diritto di Malta, la Gazzetta di Malta, il-Patriota, il-Poplu Malti, li kienu l-ħin kollu lesti biex jisibu fuq xixi kritikaw lill-awtoritajiet. Fil-maġġoranza tagħhom dawn il-ġurnali kienu jiddefendu bisħiħ it-tagħlim tal-ilsien Taljan u jilmentaw mill-fatt li l-gvern rid jimponi fuq il-Maltin il-sien li mhuwiex tagħna. Dawn kienu jattakkaw kontinwament l-awtoritajiet fuq in-nuqqasijiet fil-qasam tal-edukazzjoni. Fil-kritika dwar is-sitwazzjoni ħażina fl-edukazzjoni kienu kultant jingħaqdu wkoll ġurnali meqjusa bħala pro-Ingliżi fosthom il-Public Opinion u The Malta Observer. Ma' żmien tfaċċaw xi ftit ġurnali bħal il-Bandiera tal-Maltin li għalihom l-ilsien u l-interessi Maltin kienu l-aktar materja importanti. Għalkemm imbagħad dan il-ġurnal xejn ma kien iħares sabiħ lejn Ingliżi. Kien fuq kollox meqjus bħala antiklerikali minħabba ċertu idejat progressivi tiegħu. Fil-fatt kien hemm ġurnali oħra fosthom il-Mediterraneo u il-Malta Observer li kienu wkoll meqjusa bħala antiklerikali. Dawn il-ġurnali kellhom effett qawwi fuq l-edukazzjoni. Hekk, pereżempju, l-attakki ta' il-Mediterraneo u il-Messaġġiero Popolare fuq il-kulleġġ li il-Ġiżwiti kienu waqfu f'Malta fl-1844 żgur li kontribwew biex dan jagħlaq. L-attakki tal-ġurnali fejn tidħol l-edukazzjoni ma kinux limitati biss għal kontra l-Knisja u l-Ġiżwiti, għax l-akbar kritika kienet issir lill-awtoritajiet u saħansitra lill-membri eletti. kien hemm żmien meta xi ġurnali akkużaw lill-membri eletti tal-Kunsill tal-Gvern li ftit li xejn kienu jitkellmu dwar l-edukazzjoni fil-Kunsill. Dan ma kienx għal kollox minnu, għax kien hemm membri li tkellmu dwar dan is-suġġett u ma qablux ma' naħa uffiċjali li kienet tinsisti li l-iskejjel kienu mixjin tajjeb. Għalkemm imbagħad minn naħa l-oħra żgur li l-ġurnat li kellhom raġun jinterpretaw ċertu azzjonijiet li kienu jieħdu dawn il-membri speċjalment id-diviża tagħhom għat-tagħlim tat-Taljan bħala tfixkil għall-progress fil-qasam fl-edukattiv. S'intendi mal-modija ta' żmien bit-tixrid tal-edukazzjoni fost il-poplu l-importanza tal-ġurnali kompli tikber u l-partiti politiċi jagħmlu użu sħiħ minn dawn il-ġurnali biex imexxu l-ideali tagħhom. Tant li l-istess partiti biex jilħu l-eletturi ma għadux jaħsbu għadarbtejn biex jinqdew b'ġurnali bilsna li huma ma tantx kienu jappoġġjaw. Hekk dawk pro-Taljani użaw ġurnali bil-Malti u l-Ingliż fil-waqt li l-pro-Ingliżi spiċċaw jippubblikaw ġurnali wkoll bit-Taljan u s'intendi bil-Malti. Ma jridx wieħed iħalli barra l-fatt li l-ġurnali minnhom infushom għenu biex ixxerdu t-tagħlim għax il-fatt li wieħed kien isib fejn jippubblika dak li jikteb u minnaħa l-oħra kellek għarrejja li jaqraw dak li jinkiteb kien ifisser tagħlim. Uħut mill-ġurnali kienu jiddetikaw paġni sħaħ għal-letteratura u anke biex jagħtu tarif importanti dwar diversi materji li permezz tiegħu l-qarrejja kienu jistgħu jiksbu aktar tagħlim. Ma' żmien qatt ta' ġurnali servew biex fost kollox jagħtu spinta qawwija lil isem Malti. Ma' dan wieħed iżid il-fatt li għal xi żmien dawn il-ġurnali kienu jilħqu anke lil dawk li ma jafux jaqraw, billi kien drawa li nies bħal dawn kienu jintasbu madwar xi ħadd li jaf jaqra biex jisimgħu xi tgħid il-gazzetta. L-għallima. Il-kwalità tal-għallima huwa fattur importantissimu fil-qasam tat-tagħlim. U għalhekk meta fl-istorja tal-edukazzjoni niltaqgħu ma' frażi li użat il-Kummissjoni Rjali tal-1836. It-tagħlim elementari f'Malta huwa ftit bħala kwantità u fqir bħala kwalità, irridu nikkonsidraw it-tip ta' għalliema li kien hemm f'dawk iż-żminijiet. Ħafna drabi fl-ewwel żminijiet, it-tagħlim kien isir minn nies li ftit li xejn kienu mħarġa fil-mistier, u l-uniku kwalifika li kien ikollhom kien li huma kellhom ċertu livell ta' tagħlim u kienu jagħmlu mill-aħjar biex jgħadduh lil ħadd ieħor. Mhux ta' bxejn li l-ewwel għalliema kienu aktarx membri tal-kleru jew ta' xi ordni reliġjuż. Għalkemm kontra dak li jaħsbu xi wħud mhux kull min kien saċerdot jew patri jew soru kien jaf l-iskola. U minħabba n-nuqqas ta' min jgħallem insibu li fl-ewwel skejjel pubbliċi Maltin kien hemm ħafna għalliema li kienu sqallin. Kellek imbagħad kwalità oħra ta' għalliema dawk li kienu jgħallmu d-dutrina li forsi kienu jilħqu aktar nies minn dawk li kienu jgħallmu l-iskola. Sfortunatament, ħafna minn dawn kienu jirrepetu bħall-pappagalli dak li jingħad lilhom li kultant xejn ma kien qrib issewwa. Iżda kien bis-saħħa ta' nies bħal dawn li kif jgħid Kassar li hija konsiderevoli ta' nies irnexxielhom jitgħallmu xi ftit skola. Fuq kollox it-tagħlim tad-dutrina kien b'xi mod ipatti għan-nuqqas ta' tagħlim minn sorsi oħra, inkluż mill-awtoritajiet li kienu jaħsbu biss għat-tagħlim ta' numru tas-sew limitat ta' nies. Kienu wkoll dawk li jieħdu ħsieb it-tfal żgħar ħafna fis-skejjel magħrufa bħala tan-nuna, li aktarx kienu jkunu nisa ta' ftit skola li Frendo de Mannarino fl-1889 iddeskrivihom xebbiċċjuh, ignoranti, intolleranti u superstizzjużi li xejn ma kienu adattati biex jalmu l-itfal żgħar. L-istess awtur sejjaħ lil dawk imqabda biex jalmu l-itfal żgħar fid-djar tas-sinjuri bħala nies li fil-maġġoranza tagħhom attwalment ftit li xejn kienu jafu skola u kienu qed jagħmlu dan ix-xogħol biex jiksbu ċertu status. Għalkemm hemm ċertu verità f'dak li qed jgħid de Mannarino, wieħed irid jiżomm quddiem għajnejh li dan kitbu fl-istess ħin li hu kien qed iħabbar li se jiftaħ skola tfal żgħar. Dan ma jfissirx li fil-gżejjer Maltin ma kienx hawn nies ta' ċertu livell ta' edukazzjoni. Attualment kien hemm individwi li kienu tħarġu f'kolleġġi u anke universitajiet barra minn Malta u li kienu kapaċi jagħtu tagħlim ta' livell. Fost dawn insibu wħud mill-għalliema fil-kunventi reliġjużi, l-għalliema fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti u aktar tal-Università, u f'diversi skejjel oħra kemm privati kif ukoll pubbliċi. Imma dawn kienu l-ftit u rari kont issib minnhom fl-iskejjel primarji tal-Gvern. Fuq kollox irridu nżommu qudiem għajnejna li permezz tas-sistema monitorjali li kienet tintuża fl-ewwel żminijiet tal-Ingliżi, f'kull skola kien hemm għalliem jew għalliema wieħed jew waħda biss li jimbagħad kien juża studenti kbar biex jgħaddi t-tagħlim lill-istudenti aktar żgħar. Ħafna drabi l-għalliem innifsu ftit li xejn kien ikun imħarreġ fis-sena tat-tagħlim, aħseb u wara kemm kienu jkunu mħarġa l-istudenti li kienu jgħaddu t-tagħlim li jagħtihom l-għalliem lill-istudenti oħra. Il-problema ta' nuqqas ta' għalliema mħarġa sewwa kienet diġà ġiet innotata mill-Kummissjoni Rjali tal-1836 u minn diversi kittieba fosthom George Percy Badger. Bil-ftuħ ta' aktar skejjer din il-problema kompli tiżdied. Veru li s-sitwazzjoni marret xi ftit tal-aħjar minn nofs is-seklu 19 il quddiem meta d-direttur tal-edukazzjoni il-kanunku Pulliċino permezz tal-model schools waqqaf sistema ta' taħriġ għall-għalliema u l-assistenti tagħhom. U saħansitra wasal biex baċċi żgħażagħ jitħarġu f'kulleġġi Ingliżi. Pass li ġie kritikat mill-membri eletti li qisu li dan it-taħriġ fl-Ingilterra kien parti mill-pjan tal-awtoritajiet biex kemm jista' jkun jagħtu xejra Ingliża lill-edukazzjoni. Attwalment din ma kienx l-ewwel darba li nbagħtu għalliema jitħarġu l-Ingilterra, għax meta ġew biex infetħu normal schools, dak li kellu jmexxi l-ewwel skola Giuseppe Naudi kien intbagħat l-Ingilterra, warah kienu ntbagħtu oħrajn. Membri uffiċjali tal-Gvern ma tantx qablu ma dan it-taħriġ, għax beżgħu li kif ġara qabel, dawk li jiġu mħarġa l-Ingilterra minħabba l-kwalifikazzjoni jitolja li jkollhom jitilqu minn għalliema u jsibu mpjek fejn ikollhom pagi u kundizzjonijiet aħjar. Iżda anqas it-taħriġ li provda Pulliċino ma kien biżejjed, tant li fl-1878 il-Kummissarju Rjali Joseph Keenan il-menta mal-livell tal-għalliema u sostna li dawn l-aktar li kienu jmorru tajjeb kien fit-tagħlim tal-grammatika u r-reliġjon. Ikkritika wkoll is-sistema ta' taħriġ tant li stqar li attwalment ma kienx qed isir l-ebda taħriġ veru tal-għalliema. Forsi r-rimarka ta' Keenan kienet ftit iebsa meta wieħed jikkunsidra li kien Pulliċino li daħħal it-taħriġ tal-għalliema. Iżda min-naħa l-oħra Keenan żgur li kellu raġuni l-menta dwar dan meta jitqies li t-taħriġ li kien qed isir kien dak li llum insejħulu in-service. Għalhekk l-għalliema fil-waqt li jgħallmu l-ogħla klassijiet kellhom jieħdu ħsieb it-tmexxija tal-iskola, iħarġu l-assistenti u l-monitors u fl-istess ħin huma stess jattendu għat-taħriġ. U t-taħriġ li l-assistenti kien jingħata fil-waqt li dawn kienu inkarigati mill-klassijiet. Mela dawn fil-waqt li jgħallmu rridu jitgħallmu. Dan kien jillimita sewwa s-sigħat ta' taħriġ. Barra li kien joħloq ukoll stress fuq l-istess assistenti li s-intendi kien jaffettwa l-kwalità ta' taħriġ kif ukoll l-istess tagħlim li kienu jagħtu huma fl-iskejjel. Dan it-tarif ser intemm il-programm tal-lum. Nerġa' nkun miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Għadek kemm smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta. Mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry.